Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันๆแบบจัดเต็ม
สวัสดีครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับ
สู
่สนทนาหาธรรมนะครับสวัสดีคุณแท็บคุณธมันนะครับแล้วก็
สว
ั
สด
ี
สว
ั
สด
ี
ค
ุ
ณอีลอน
น
ะครับ
ว
ัน
น
ี
้วันนี้ขอมาตรงนี้เรามีแขกพิเศษ
นะครับสนทนาหาธรรมเราวันนี
้แม่วันนี้มีแขกใหม่ไหมใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได
้เมื่อเห็นเรื่องม้ามาเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเรื่องที่คุยวันนี้เราถึงจำเป็นต้องเชิญคุยรอนมาเลยนะเพราะว่าบ้านเรามีประเด็นนึงขึ้นมาฮอตฮอตเลยว่าเราจะย้ายประเทศกันดีไหมใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าการย้ายประเทศบางทีเนี่ยอาจจะไม่พอเลยต้องแบบจะขอย้ายไปดาวอังคารเนี่ยแล้วก็เลยต้องเชิญ
ย้ายโลกย้ายโลกเลยทีเดียว
เชิญอีลอนมาเป็น observer ในรายการตอนนี้ก่อนนะครับ
ครับ
เข้าเรื่องเลยทับมองกับทับกับคุณธมัสมองปรากฏการณ์ของการตั้ง Facebook กลุ่มย้ายประเทศกันเถอะอะไรเนี่ยนะชื่อกลุ่มเนี่ยมองว่าไงครับมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมองเห็นอะไรจากตรงนั้นบ้าง
เดี๋ยวย้อนเท้าความให้นิดนึงก่อนนะฮะคือกลุ่ม Facebook เนี่ยเขาตั้งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะวันนี้เขาเปลี่ยนชื
่อ
แล้วมันก็มีคนไปตั้งไอ้กลุ่มชื่อเดิมอ่ะนะฮะชื่อที่เขาใช้ตอนเดิมอ่ะสรุปว่ากลุ่มที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็เข้าใจว่ามี 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็กลุ่มใหม่เนี่ยมีประมาณสัก 2 แสนรวมๆกันเนี่ยนะก็ประมาณล้านกว่าละตอนนี้นะฮะคือ8หลักล้านแล้วก็ผมว่ามันก็สะท้อนภาพในสังคมอ่ะว่ามันมีความผมไม่แน่ใจว่าไม่เป็นความอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ตกผลึกมันน่าจะเป็นความโกรธหรือความสิ้นหวังรวมๆกันนะฮะ
แล้วก็เบื่อหน่าย
แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับแบบคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่แบบเป็นแบบการเมืองหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าไปอ่านผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองซะทีเดียวคืออย่างน้อยเขาก้าวข้ามเรื่องนั้นไปแล้วอะคือแบบคงไม่ได้คิดถึงประเด็นนั้นละแต่ตอนนี้หลายคนตั้งใจจริงๆที่จะย้ายนะครับซึ่งถ้าย้อนดูไปเรื่องนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสเปนเกิดขึ้นกับตุรกีเกิดขึ้นกับอิหร่านเกิดขึ้นกับโอเยอะมากลักษณะก็คล้ายๆกันนี่แหละก็คือรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศงั้นชั้นไปดีกว่านะครับซึ่งทุกครั้งที่เกิดขึ้นเนี่ย อย่างล่าสุดเลยเนี่ยตุรกีนี่ก็ทำให้เศรษฐกิจตุรกีลำบากเลยนะฮะตอนนี้ช่วงเนี้ยสเปนเนี่ยหลังจากที่เกิดเรนขึ้นเนี่ยก็ไม่เคยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยสเปนเดิมเคยเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็ตอนช่วงในพลฟรังโกมาก็นั่นแหละนะก็เรนแล้วก็ไม่เคยกลับมายิ่งใหญ่เลยทุกวันนี้สเปนก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่แบบควรจะเป็นนะก็เป็นสเปนปัจจุบันนี้ได้หลักๆ
เป็นท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปรากฏการณ์นี้มันมีผม2เลเยอร์นะเลเยอร์1ก็คือเกิดขึ้นแล้วมีกระแสคิดว่าจุดติดไหมในประเทศไทยดูจากที่คุยกันแล้วเนี่ยในเนื้อหานะครับถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยก็จุดติดพอสมควรหลายคนถึงขั้นว่าล่าสุดผมเห็นว่ามีคนหนึ่งแบบได้นัดสัมภาษณ์กับบริษัทที่ต่างประเทศแล้วอะไรแบบเนี้ยแบบได้นัดสัมภาษณ์แล้วอะไรแบบนี้เลยอย่างนั้นเลยนะครับimpact น่าจะมีเยอะพอสมควรแล้วก็อย่างที่บอกฮะถ้าเกิดว่ามันเกิดเรนขึ้นจริงๆเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนกลุ่มนี้เดโมกราฟิกที่เข้าไปดูเนี่ยคือ 3-5 ลงมาเยอะๆเลยมันจนไปถึง15เนี่ยนะฮะอันนี้คือกำลังหลักเลยเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคตคือดูแลคนทั้งประเทศว่างั้นเถอะเพราะเป็นคนหาเงินใช่ไหมเป็นคนสร้างเศรษฐกิจสร้างนวัตกรรมนะถ้าเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับออกไปเนี่ยก็
เราจะแข่งขันยังไง
โอ้โหยากมากเพราะเราคือพูดง่ายๆคือมันไม่มีคนทำงาน
ไม่มีคีย์เพลเยอร์แล้วอ่ะ
ไม่มีคีย์เพลเยอร์ไม่มีคนกลุ่มนี้ก็คือคีย์เพลเยอร์
กำลังสำคัญอ่ะง่ายแหละคิดสิ่งใหม่ทำใหม่มีเรี่ยวแรงอะไรใหม่ๆคุณธวัชมองว่าไงครับ
ครับผมคิดว่าใน 7-8 แสนคนเอาเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักที่ตั้งขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับเราผมว่าไม่ต้องมองทั้ง 7-8 แสนคนก็ได้นะครับมองเฉพาะกลุ่มที่เป็นครีมจริงๆนะครับกลุ่มที่เป็นครีมจริงๆคืออะไรครับเรียกว่ามีประวัติการศึกษาที่น่าสนใจนะครับมีประวัติการทำงานที่น่าสนใจกลุ่มนี้อาจจะไม่ถึง 7-8 แสนคนหรอกแต่ว่าเอาแค่สักหมื่นคนนะครับออกไปแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเบรนเดรนที่เกิดขึ้นไปแบบนี้เนี่ยผมว่าก็เกิด impact กับสังคมไทยเยอะนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของสมองไหลเนี่ยเคยเป็นปัญหาใหญ่ๆของประเทศเรามาอยู่ช่วงนึงเลยนะครับที่คนที่มีความรู้มีความสามารถมีโอกาสที่ดีในชีวิตก็ไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วพอได้มีโอกาสทำงานปั๊บก็คือไม่กลับเมืองไทยแล้วจริงๆภาพก็คล้ายๆกับวันนี้นะครับท็อปิกที่พูดกันคืออะไรครับค่าตอบแทนที่ได้นะครับโอกาสในการเติบโตนะครับการกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ต้องมาอยู่ภายใต้จะเรียกว่าเป็นระบบนะที่อาจจะไม่ได้เป็นระบบที่ทำให้ไฟมันมอดได้ง่าย นะครับก็เลยทำให้คนที่มีโอกาสไปต่างประเทศปั๊บเนี่ยการที่จะกลับมาทำงานที่เมืองไทยเป็นอะไรที่อาจจะต้องคิดหนักนิดนึงถ้ามีโอกาสได้ทำงานที่ต่างประเทศและได้อยู่ในองค์กรที่ดีที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยเนี่ยหลายคนในสมัยก่อนก็เลยพยายามที่จะอยู่ทำงานที่ต่างประเทศไปเลยแล้วก็เลยเป็นกระแสตอนนั้นที่บอกว่าเฮ้ยภาวะสมองไหลเนี่ยจะทำให้ประเทศเราพัฒนาได้ช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีความรู้มีความสามารถอย่าไปอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเดียวพยายามกลับมาช่วยที่เมืองไทยด้วยช่วงนั้นก็ได้เรียกว่าคนที่มีความรู้มีความสามารถก็กลับมาที่เมืองไทยเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากว่าผมว่ากลุ่มคนที่จะไปก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความสามารถคือเวลาที่ไปฟังผู้ใหญ่บางท่านเนาะก็พูดตรงๆใช้วาทกรรมที่บอกว่ามีปัญญาไปซื้อตั๋วเครื่องบินหรือเปล่ามีปัญญาเขาจะรับหรือเปล่าขอวีซ่าได้หรือเปล่าเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยครับ
เสริมนิดนึงครับล่าสุดมีบอกว่ามีสสของขออนุญาตพูดเลยแล้วกันสสพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งก็บอกว่า
ใช่ใช่ให้มาครับตัวเขา
เอาตัวกับผมเลยแบบท้าทายอ่ะแบบว่าอุ้ยคุณผู้คุมไม่ได้หรอกประมาณนี้นะฮะ
เอาตัว
ซึ่ง
ไปเองเดียวนะ
ต่อคุณโทมัสต่อเลยฮะ
ใช่ใช่ซึ่งกลุ่มนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักครับคือตอนนี้เขาแค่ยังไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงเพราะยังไม่เคยใช่ไหมฮะแต่กลุ่มที่รู้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวไปก่อนละเพราะว่ามีความรู้มีความสามารถส่วนกลุ่มที่ไม่รู้ไม่ต้องห่วงถ้าเขาจะไปจริงคนเราอ่ะในอายุน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวสักพักนะหาหนทางได้เองแน่นอนไม่ต้องไปท้าเลยจริงผมว่าผู้ใหญ่ต้องทำหน้าที่ให้ถูกนะต้องไกด์ไม่ใช่ท้าตอนนี้ยิ่งไปท้ายิ่งมันไม่ถูกอ่ะมันสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีอ่ะ
ผมผิดหวังมากกับการท้าทายของเริ่มตั้งแต่ส.ส.นะครับในรัฐบาลนี้เราบอกตามตรงในสภาเนี่ยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าการโพสท้าทายในโซเชียลมีเดียของคนรุ่นผู้ใหญ่หน่อยอ่ะผมก็เห็นเยอะนะในกรุ๊ปไลน์ในอะไรนี่นะเยอะมากๆในผมมีกรุ๊ปไลน์ที่แบบเป็นอาวุโสพวกสมาคมอะไรพวกนี้โอ้โหมันเป็นคือเป็นลักษณะของการท้าทายทั้งสิ้นไม่มีแทบไม่มีใครพูดถึงโครงสร้างปัญหาเลยซึ่งอันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากๆคือคนเหล่านี้ถ้าเข้าไปอ่านจริงเนี่ยนะครับเขาไม่ได้อยากจะแบบคือเขาไม่ได้พูดอะไรถึงรัฐบาลแล้วนะคือหรือรัฐหรือว่าหรืออะไรเงี้ยคือเขาแบบเขาจะไปแล้วจะไปยังไงเท่านั้นเองไปที่ไหนดีตอนนี้เลือกกันอยู่ว่าจะไปที่ไหนกันดีแล้วผมคิดว่าคนส่วนหนึ่งไปจริง
เห็นด้วยเลย
อย่างที่คุณโทมัสบอกเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นหัวกะทิหลักๆในสาขานั้นๆเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกครับเอาแค่หลักหมื่นเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้ว
จุกแล้ว
แค่นี้ก็จุกแล้วครับหลักหม
ื่
น
เนี่ยที่ปิ๊กคุณแทบครับเมื่อก่อนผมจำได้ตอนสมัยผมเรียนจบเริ่มงานใหม่ๆนะผมจำได้ว่าเพื่อนๆก็ได้เงินเดือนสตาร์ท12,000-13,000นะสมัยนี้สตาร์ท15,000ผ่านมาเกือบ20ปีอะสตาร์ท15,000แต่โอ้โหค่าครองชีพเนี่ยกะเพราสมัยก่อนมันจาน15-20บาทสมัยนี้กะเพราจานนึง50แต่เงินเดือนเพิ่มขึ้นมาแค่เนี้ยโหเอาจริงๆเนี่ยเอาพูดตรงๆนะไม่แฟร์กับน้องๆคนรุ่นใหม่เท่าไหร่นะที่จะต้องแบบเรียนจบมาแล้วต้องแบบเหนื่อยแบบเนี้ยแล้วขณะที่ต่างประเทศเนี่ยผมอ่านในกลุ่มเนี่ยย้ายประเทศเนี่ยบางคนก็ไปเป็นอะไรอ่ะไปทำร้านอาหารไปเป็นพนักงานในร้านอาหารไปเป็นนักดับเพลิงโอ้โหเงินเดือนเหล่านี้นี่โอ้โหเงินเดือนแบบ
สูงมาก
เอาไว้เยอะ
คือเรียกว่าดูแลตัวเองได้เลยอ่ะ
ใช่ก็ค่าเช่าบ้านค่าครองชีพอะไรมันก็สูงนะแต่ว่ารายได้มันก็สูงตามไปด้วยแล้วก็เหลือพอที่จะส่งกลับมาที่บ้านด้วยแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะที
่
ถ้าเห็นแบบนี้แล้วอ่ะ
ที่
ฉันจะคิดที่จะไปหาคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้นอ่ะไม่ผิดเลยนะสิ่งที่ถูกที่ผู้ใหญ่ควรจะทำคือควรจะไกด์ไลน์ให้ถูกว่าถ้าไปแล้วจะไปเจออะไรบ้างเอาพูดตรงๆนะถ้าเขาไปเนี่ยควรจะบอกเขาว่าถ้าคุณเก็บเกี่ยวความรู้ความสามารถที่ดีเอาสุดท้ายเอากลับมาช่วยประเทศเราได้ไหมควรจะพูดแบบนี้มากกว่าไหมไม่ใช่ไปทางว่ามีปัญญาหาตัวเครื่องบินไหมไปแล้วถ้ามันดีจะมีแต่คนอยากกลับมาเหรอโอ้โหวาทกรรมพวกนี้ผมว่าฟังแล้ว
เป็นความทุเรศอ่ะคุณนี่เรื่องความทุเรศจริงหน้าเอือมมาแล้วแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยพื้นฐานจิตใจคุณต้องเป็นคนยังไงนะหนึ่งคือคุณดูถูกคนอื่นสองคือคุณรู้สึกว่าคนอื่นนั่งไม่มีทางทำได้หรอกแต่ว่าคุณอ่ะทำหมดพูดเลยในใจนึงเขาคิดอยู่แล้วถ้าเป็นเขาไปได้ง่ายมากคนอื่นไปได้เหรอเมื่อจะไม่มีการเปรียบเทียบนี้ไม่มีการท้าทายแบบนี้
พี่ปีพูดถูกมันเป็นลักษณะของเนี่ยคืออะไรอ่ะแบบดูถูกอ่ะจะใช้คำนี้เลยละกันดูถูกซึ่งแต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมไปดูนั้นน่ะหลายคนเนี่ยไปได้แน่นอนแล้วไปได้ดีด้วยแล้วเขาจะไปได้แน่นอนคือ
ไม่
เราก็ไม่ได้ยากเลยด้วยยุคนี้จริงๆแค่สมัยก่อนนี่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องพวกด็อกคิวเมนต์นะ
เออเดี๋ยวน
ี้เขาใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันออนไลน์หมด
แล้วเดี๋ยวนี้มันมีคำว่า global citizen แล้วไงโลกมันเปิดกว้างคือเมื่อก่อนโลกก็ยัง
ใช่คือประเทศอื่นอ่ะตอนเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาหลายประเทศเนี่ยเขาก็ก้าวเข้าสู่ aging society เหมือนกันเพราะเขาต้องการคนกำลังอ่ะไปทำงานไปสร้างเศรษฐกิจในทุกเซกเตอร์เขาก็อยากรับอยู่แล้วครับเชิญ
ไม่ปิดแค่หลายประเทศนี่หลายประเทศนี่คนเริ่มอัตราการเกิดน้อยลงก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถไปช่วยจริงยังไม่ต้องไปถึงระดับแบบโปรแกรมเมอร์หรืออะไรพวกนี้นะฮะไอสาขาวิชาชีพที่มันขาดมานานพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับสาขาที่มันบริการทางด้านสาธารณสุขพวกนี้นี่ต้องการหมดนะฮะประเทศเราพวกนี้เรื่องพวกนี้ไม่พออยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าไปท้า
ไปที่อื่นอีก
เออแบบท้านะใช่ไหมได้เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเอ้าทำเป็นเล่นไปนะฮะน้องๆคนรุ่นใหม่วัยรุ่นเนี่ยคุณท้าเขาไม่ได้นะยิ่งท้ายิ่งอยากพิสูจน์ถูกไหมพี่ๆคุณแทบเมื่อก่อนเป็นนะ
ถูกแน่นอน
ยิ่งท้านะเออรู้ว่าลำบากรู้ว่ายากเดี๋ยวจะยิ่งจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไง
แล้วคันนี้แหละจะเหลือแต่คนแก่เต็มเมืองอ่ะพูดง่ายใช้คำนี้เลยนะเราเหลือแต่คนที่ความรู้หยุดอยู่แค่ปัจจุบันนี้แล้วอะแต่แก่ไปเรื่อยๆในขณะที่คนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ไปใช้ความรู้ความสามารถที่อื่นหมดแล้วไงประเทศเราก็ยิ่งถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆผมไม่ได้จะชวนท้ามุมกลับแต่ผมพูดในมุมเด็กๆกันนะสมมติว่าสสหรือผู้ใหญ่คนนึงท้าบอกลองไปหางานถ้าคิดว่างานที่นู่นทำถ้าคิดว่าตัวเองสามารถมีปัญญาไปหางานที่นู่นทำได้ก็ไปเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็อยากจะท้ากลับว่าถ้าท่านคิดว่าท่านแน่จริงท่านลองไปหางานให้ได้สิตัวท่าน
แต่ว่าเรากลับมาที่ประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ของเราเนี่ยผมว่าคือมันมีหลายอย่างนะครับถ้าใครได้ติดตามผมยกตัวอย่างหลายๆวงการแล้วกันอย่างวงการสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นกำลังสำคัญอันหนึ่งในอนาคตเนี่ยหลายคนเขาก็หนีไปที่สิงคโปร์เพราะว่าที่นี่กฎหมายไม่เอื้อแล้วเราก็รู้ว่าที่นี่เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันช่างแปลกประหลาดสุดจะบรรยายจริงๆนะฮะ
ช่างแบบว่
ามันแบบแปลกประหลาดจริงๆแล้วก็มันทำให้คนหมดกำลังใจนะยังไงก็ต้องพูดเคสนี้ขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือผมเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์แต่ว่าเราไม่ได้นั่นนะคือเราพูดอย่างนี้แล้วกันก็คืออย่างเคสกันวันที่เราอ่านล่าสุดเนี่ยเมื่อวานมีข่าวใหญ่นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็มีคนพูดถึงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือเรื่องของคดีตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญคดีร้อยเอกธรรมนัสนะครับซึ่งคือแน่นอนเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายได้แต่ว่าผมคิดว่าการบริหารประเทศในเชิงทั้ง3ขาหลักของประเทศเนี่ยจะเอาว่าด้วยการใช้แต่กฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่ได้คงต้องดูถึงความเหมาะสมแล้วก็ reaction ของสังคมด้วยหรือเปล่านะคือผมยกนะครับคือเคสต่างประเทศเนี่ยนะฮะอันนี้คนที่จะนั่งในตำแหน่งบริหารประเทศที่เป็นระดับรัฐมนตรีได้เนี่ยความรู้ความสามารถและเกณฑ์ต่างๆก็เป็นเรื่องหนึ่งเนาะแต่ผมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคุณโทมัสก็พูดอยู่ประจำก็คือเรื่องของความสง่างามซึ่งอันเนี้ยเป็นควอลิฟิเคชันพิเศษที่ถ้าสมมติคุณอยู่ในบริษัทธรรมดาอาจจะไม่ต้องมีก็ได้นะคุณอยู่ในคุณคืองานหลายงานส่วนใหญ่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็คงไม่เป็นไรแต่ว่างานที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกแบบนี้ไม่งั้นเราสังเกตไหมครับที่เราอ่านข่าวมาปีกว่าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีลาออกเยอะมากนะครับปีเนี้ยเยอะมากๆนะครับลาออกเรื่องอะไรย้อนหลังกลับไปดูนะฮะมีจำนวนมากเนี่ยที่ลาออกเพราะ1รู้สึกว่าตัวเองทำงานได้ไม่ดีอันนี้ก็อันหนึ่งอ่ะก็ลาออกไปเยอะพอสมควรอีกอันหนึ่งที่เจอเยอะมากก็คือตัวเองเนี่ยไปทำผิดกฎเกี่ยวกับไอ้เรื่องล็อกดาวน์นี่แหละมีหลายสิบประเทศเลยนะเป็นสิบประเทศนะฮะเช่นเขาอะไรนะเขาห้ามเจอกันเกินกี่คนตัวเองก็ไปเจออย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปถ่ายรูปมาได้หรือคน
ห้ามออกนอกสถานที่ตอนกลางคืนไปอะไรเงี้ย
เกือบทุกเคสมีเคส2 3เคสนั้นเองที่ยังกรงกรีแต่นั้นก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นแค่ที่ปรึกษาเนี่ยเกือบทุกเคสเนี่ยลาออกหมดนะลาออกหมดเพราะเขารู้แล้วไงมันไม่สง่างามแล้วไม่สง่างามแปลว่าอะไรเพราะเขาทำในสิ่งที่ได้ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ให้ประชาชนทำถูกไหมแล้วเขาทำก็มัน ันก็เป็นคือถึงความผิดจะเป็นเล็กน้อยเพราะมันการอาจจะฝ่าฝืนเคอร์ฟิวอะไรเงี้ยแต่นี่แหละเขาก็รู้อะว่าความสง่างามมันหมดไปตัดสินใจลาออกนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทับกันกับหลายๆเรื่องที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นแรงผลักออกจากประเทศแล้วยิ่งทับถมด้วยคำพูดดูถูกจากผู้ใหญ่ก็ถ้าผมเป็นคนที่ยังเป็นคนรุ่นใหม่ผมก็แบบมันก็ไป
ก็ไปสิเพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่ตั้งยาวอ่ะเรายังมีชีวิตอยู่น้อยอีก40-50ปีใช่ไหมทำไมเราต้องเอาตัวเรามาติดอยู่กับอะไรอ่ะไอสังคมแบบนี้ผมเปรียบอย่างนี้แล้วกันผมเปรียบเด็กอนาคตของชาติพวกนี้เขาก็เป็นเหมือนต้นไม้เนาะคือถ้าเขามีรากเขาสามารถแย่ออกจากกระถางได้เพื่อไปหาดินที่มันกว้างกว่าทำไมเขาจะไม่ไปอ่ะทำไมเขาต้องอยู่ตัวเองเอารากเขาพันขดอยู่ในกระถางที่ไม่มีรูอ่ะแล้วก็แบบจำกัดจำเขียนในการเติบโตถูกไหม
ต้นผมว่าเราต้องวิเคราะห์ต้นเหตุเรื่องพวกนี้ให้ดีนะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างมาเป็นเวลายาวนานมากที่มันสร้างการเหลื่อมล้ำจาก discrimination ที่เกิดขึ้นนะครับการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นพอมีปัญหาเรื่องโครงสร้างเสร็จปั๊บสิ่งที่มันตามมาอีกคือปัญหาเรื่อง mindset เพราะว่าพอเหลื่อมล้ำมีปัญหาเรื่องโครงสร้างมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำก็เลยทำให้คนต้องพยายามที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาตัวรอดเพราะว่าโครงสร้างมันไม่เอื้อเพราะฉะนั้นมือใครยาวก็เลยสาวได้สาวเอาไว้ก่อนก็เป็นปัญหาที่กดทับซ้ำลงมาอีกแล้วปัญหาที่ตามมาหลังจากนี้อีกนอกจากเรื่อง mindset แล้วก็คือเรื่องของระบบในการบริหารจัดการบ้านเมืองอีกที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาจากต้นต่อได้ปัญหาที่กดทับซ้ำของปัญหาการบริหารจัดการอีกก็คือวาทกรรมต่างๆหลายๆอย่างของผู้บริหารบ้านเมืองที่เมื่อกี้คุณแท็บก็พูดขึ้นมาคือหลายๆอย่างเนี่ยมันทับถมกันหลายอย่างจนทำให้ในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยพอคนเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นนะการทำธุรกิจจากเดิมที่เต็มที่ก็อาจจะทำได้อยู่ในจังหวัดตัวเองโตขึ้นมาหน่อยเวลาผ่านไปโอกาสมากขึ้นค้าขายได้ทั้งประเทศปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะฮะคำพูดที่ว่าเป็น global citizen คำพูดที่ว่าเป็น regional company คำพูดที่ว่าเป็น global company สมัยนี้มันเป็นไปได้หมดนะและโดยเฉพาะโอกาสเหล่านี้มันไปอยู่ในมือของคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าbaby boomers gen x ต้องยอมรับว่าคุณต้องพึ่งพาความสามารถของคนรุ่นใหม่จริงนะคุณลองคิดดูคุณเป็นคน gen x อายุ40กว่า50แล้วคุณจะอยู่ดีจะตั้งขึ้นมาแล้วคุณจะทำทุกอย่างเองหมดเลยผมว่ามันไม่ได้ง่ายนะคุณก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของน้องๆคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะแล้วคุณไปท้าทายคุณไปเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ทำให้การเก็บแรงงานที่มีฝีมือและมีความสามารถเอาไว้ในประเทศเพื่อที่จะมาเป็นรากฐานในการสร้างประเทศขึ้นไปเขาคิดถึงการที่จะออกไปหาโอกาสในประเทศอื่นแทนมันถูกต้องเหรอเรามาถูกทาง
ผมขออนุญาตเสริมอีกเรื่องหนึ่งที่ซ้อนทับไปในประเด็นนี้เมื่อกี้อีกเนี่ยก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็วิธีคิดเรื่องของการเรื่องกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมเคสเรื่องคดีต่างๆที่เป็นคดีใหญ่ระดับประเทศเนี่ยเราก็คงเห็นแล้วเนาะว่ามันมีการโอเคครับมันตีต้องใช้กฎหมายมาอ่านแหละเพื่อตัดสินแต่ว่าเราเห็นวิธีการตีความไอ้ตรงที่มันสามารถตีความได้อะว่าเขาตีความยังไงผมคงไม่ต้องพูดละเราผมเชื่อว่าทุกคนแม้ว่าจะไม่ชอบใครหรือชอบใครก็ตามเนี่ยน่าจะเห็นตรงกันว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆถูกปฏิบัติไม่เหมือนกันจริงอันนี้ประเด็นหนึ่งแต่ว่าผมกำลังพูดถึงการบังคับใช้กฎหมายเล็กๆในใช้คำว่าว่าอะไรดีอ่ะในการในการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปซึ่งเราเห็น 2-3 เคสในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ครับ
พี่ปิ๊กคุณโทมัสรู้ใช่ไหมครับว่าการประเทศไทยเนี่ยอยากใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือไอ้คำว่า creative economy เนี่ยมาขับเคลื่อนประเทศเป็นนโยบายเลยนะถูกไหมฮะ
ใช่ตั้งแต่อันนี้จำได้ทำไมนายกคุณทักษิณ
นายกละนะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณทำโฆษณาเก่งๆหรืออะไรแบบนี้นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์คือคุณสร้างสรรค์ในงานที่คุณทำเนี่ยให้มันมี value เพิ่มขึ้นได้ไหมนะหรือว่าทำให้สถานการณ์ที่มันยากลำบากในอะไรก็ตามติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยพลิกมันกลับมาได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นเคสของการทำขนมอรัวเป็นรูปพระนะหรือเคสที่ร้านญี่ปุ่นทานในร้านไม่ได้ก็ คุณขับรถมาคันเดียวกันก็นั่งกินในรถนะครับซึ่งปกติจริงๆเนี่ยการนั่งกินในรถของอาหารประเภทนี้ที่มาเสิร์ฟที่รถหรือเหมือน drive thru แล้วมานั่งกินที่ลานจอดรถของร้านเนี่ยทำกันมาตั้งนานแล้วผมกินแมคโดนัลด์เนี่ยผมทำแบบนี้ตลอดเลย drive thru แล้วก็มานั่งจอดรถกินเพราะผมจะคุยงานคุยโทรศัพท์พิมพ์คอมไปด้วยอะไรเนี่ยธรรมดามากๆแต่พอเขาคิดออกเพื่อที่จะต่อสู้ situation นี้วิธีการทำงานของรัฐไทยคือ
ไปจับเขา
เพราะว่าเราดูแต่เปลือกถ้าเราพูดถึงในแง่ของเชิงความปลอดภัยเนี่ยนะฮะถ้าเขานั่งมาในรถคันเดียวกันแล้วเนี่ยนะคือในความเป็นจริงในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะฮะมันก็คือมันก็ไม่ต่างอะไรกับ drive thru ของขออนุญาตต้องยกแบรนด์ McDonald's หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมก็คือการนั่งกินในรถเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะในแง่ของเรื่องสาธารณสุขเนี่ยผมยังมองไม่ออกว่ามันมีปัญหาอะไรคือ
ผมขอยืนปรบมือให้คุณแท็บเลยคำว่าดูแต่เปลือกเนี่ยผมเฮ้ยไอ้คำเน
ี่
ย
ตีความกฎหมายจริงจริง
สามพยางค์เนี่ยใช่เลย
แล้วก็แน่นอนแล้วเรื่องสำนักพุทธก็เหมือนกันขออนุญาตนะฮะเรื่องพระอะไรพวกเนี้ยคือมันตลกมากเลยอ่ะคืออันนี้เราดูแต่เปลือกจริงคุณโทมัสไปปฏิบัติธรรมบ่อยถูกไหม
ครับ
เราจะรู้เลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านยังสอนเลยว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องข้างนอกทั้งสิ้นถูกไห
ม
เรื่องที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันคือการปฏิบัติของคุณ
ใช
่ไอ้พวกนี้
จิตใจเนี่ยสำคัญกว่า
ไอ้พวกนี้เปลือกหมดมันคือแล้วพูดจริงอ่ะถ้าดูอีกประเทศนึงที่เขานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันแต่คนละนิกายคือญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นมีขนมรูปพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายไข่ทองเต็มหมดมีเบียร์รูปพระพุทธรูป
เยอะถ้าสมมติเอาผู้ใหญ่คนไทยที่บอกว่ารับไม่ได้กับที่ทำขนมอารัวเป็นรูปเป็นรูปอะไรนะพระเครื่องเนี่ยนะโอ้โหถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นนี่ผมว่าอาจจะขาดใจตายเลยนะ
อาจจะขาดใจตาย
ไม่ว่าจะไปวัดไหนนี่โอ้แล้วแต่คนจะนิยามแหละจะพุทธพาณิชย์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายคือเขาก็เรียกว่าศาสนาก็อยู่ร่วมกับวิถีชีวิตคนปกติของเขาได้อ่ะทำไมของเรามันจะต้องดูแต่เปลือกแบบที่คุณแท็บบอกด้วยว่าโอ้อันนี้ทำเป็นรูปพระไม่ได้ดีไม่ดีนะทำให้วัยรุ่นอาจจะหันมาสนใจศาสนามากขึ้นอันนี้พูดถึงศาสนาที่คุณแบบมีความนับถือศรัทธาอย่างเต็มที่เนี่ยนะว่ากลัวคนจะมาดูหมิ่นลบหลู่เนี่ยนะเอาจริงๆนะคนเขาจะดูหมิ่นลบหลู่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาไม่อยู่ที่ตัวคุณคุณพยายามปกป้องแทบตายถ้าคนเขาไม่นับถือก็ไม่นับถือสิ่งที่คุณควรจะทำคือว่าคุณควรจะบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแก่นของเรื่องนั้นไม่ใช่ดูแต่เปลือกแบบนี้บอกว่าทำอัลลัวรูปพระเครื่องทำให้ศาสนามันเสื่อมไม่ใช่อัลลัวนะครับที่ทำให้ศาสนาเสื่อมโบคุณนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าทำอัลลัวไม่ได้นั่นแหละคุณนั่นแหละที่ทำให้ศาสนาเสื่อม
เขากลัวไม่มีอะไรทำเปล่าอ่ะเขาเลยออกมาจับตื้นจับตีวุ่นวายหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจนะ
เอาทหารไปลงอะไรไปลงเดี๋ยวนะนี่ทำอัลลัวหรือฆ่าคนตายค้าขายยาบ้าเนี่ย
โอ้ยตายแล้วแบบ
เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ข่าว
ม
ันท
ั้ง
หมดทุกคนรู้เรื่องนี้หมดแล้วคุณลองคิดดูสิว่า
ไอ้คนที่อยากทำใหม่ๆก็ไม่อยากทำเอ้ยคนที่ทำอะไรใหม่ๆก็ไม่อยากทำไง
อ
ะไรวะเดี๋ยวแม่ก็มาจับเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องพูดว่าอันนี้เราไม่นับถึงเรื่องข่าวที่เคยมีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะอันนั้นคนละเรื่องอันนี้คนละเคสนะนะตอนนั้นอะไรที่มีกระทงเด็กกระทงโดเรมอนนะโดนจ
ับ
อันนั้นคนละเรื่องนะคนละประเด็นนะไม่เกี่ยวกันนะครับอันนั้นคือเรื่องของนี่แต่ว่าไอ้เรื่องพาเครื่องอารัวเนี่ยอันนี้ผมฟังแล้วแบบแหมมันคือคำว่าสร้างสรรค์และงานพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเกิดได้ด้วยเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นไง
ใช่
ไหมแล้วถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่รุ่นเนี้ยเขาออกไปอยู่ที่อื่นหมดอะเราจะมีชีวิตอยู่ที่แบบไม่มีอะไรใหม่เลยเหรอกินข้าวหน้าตาอาหารแบบเดิมนะอ่านหนังสือเนื้อหาก็แบบเดิมหนังที่ดูเนื้อหาแบบเดิมละครแบบเดิมตบตีฆ่า
แล้วก็ถอยหลังไปเรื่อย
วิ่งมุดลงองเปิดองหนึ่งลงไป10คนแล้วก็อะไรเงี้ยคือจะอยู่แค่นี้ใช่ไหม
ผมขอยกตัวอย่างอีกสักเรื่องนึงแล้วกันนะฮะเรื่องdecentralized finance ซึ่งมันก็เป็นคอนเซ็ปต์กว้างๆเอาเรื่องตอน decentralized finance ย้อนหลังกลับมาถึงเรื่องคริปโตเคอเรนซีก่อนเมื่อไม่กี่ปีมันจริงๆปีนี้ก็ยังมีคนจำนวนมากนะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันแชร์ลูกโซ่ใช้คำนี้เลยนะแชร์ลูกโซ่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยรู้ไหมว่าธนาคารใหญ่ๆเนี่ยจะให้ลูกค้าตัวเองเนี่ยเทรดคริปโตได้แล้วธนาคารใหญ่ที่ผมพูดถึงนี่คือธนาคารระดับโลกนะฮะ Wall Street Bank อ่ะนะฮะได้แล้วนะครับแล้วก็บริษัทจำนวนมากเนี่ยเริ่มพิจารณาถือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอยู่ใน อยู่ในส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
ใช่ไหม
ใช่ตอนนี้ผมบอกแล้วแล้ว decentralized finance เนี่ยคือคอนเซปต์ใหม่ที่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ศึกษาเนี่ยนะคุณเหมือนคนไม่ลงทุนในหุ้นมาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมา
อ
ันนี้ก็เหมือนกันนี่คือยุคใหม่คำถามก็คือว่าการสร้างชาติจากเนี่ยเรื่องใหม่ๆคอนเซปต์ใหม่ๆของมนุษย์แบบนี้เนี่ยเรา40กว่า50กว่าเนี่ยทำเอาจริงๆทำได้เหรอหมายถึงว่าคือคุณทำได้บางส่วนนะคงได้แต่มันจะมีส่วนที่คุณทำไม่ได้เลยฮะอันนี้ผมบอกเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็ยากเกินกว่าที่จะทำมันไม่ทันแล้วอ่ะมันศึกษาไม่แต่ว่าไอ้พวกนี้เขาเติบโตมากับเรื่องนี้ตั้งแต่แบบอาจจะ10กว่าขวบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาไอ้ความ expertise มันจะดีกว่ากันเยอะมากเนี่ยประเทศเราจะกลายเป็นประเทศแบบretirement น่ะ
เป็น
ได้นะเป็น retirement น่ะแล้วก็
low life แต่
มีคนแก่ๆแต่ว่าไม่ต้องไปพูดถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะไปแข่งขันอะไรเนี่ยไม่ได้
ก็หลับไป20ปีใช่ไหมฮะตื่นมาเอ้านี่ผมหลับไปแค่ประมาณ2เดือนเองเหรออ๋อไม่ใช่ครับคุณหลับไป20ปีเอ้าทำไมทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เลยเงินเดือนเพิ่มมาจาก12,000เป็น15,000
ใช่อ
ะไรแบบนี้อย่างไอ้น้องคนรุ่นใหม่เนี่ยฮะคอนเซ็ปต์อย่าง decentralized finance cryptocurrency นะครับหรือว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ทางด้านสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยคนที่ผ่านeconomy หรือว่าโครงสร้างธุรกิจแบบเดิมมาเนี่ยการจะมาเข้าใจของใหม่พวกนี้เนี่ยมันต้องไปแก้ของเดิมที่ตัวเองเคยเห็นมาก่อนนี่มันยากนะแต่น้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเติบโตมาเขาเห็นพวกนี้เลยมันทำความเข้าใจง่ายกว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วว่าคนผู้ใหญ่อ่ะต้องอาศัยเด็กมากๆนะในการที่จะให้มาช่วยพัฒนาอีกเครื่องมือใหม่ๆที่จะทำให้ตัวเองสามารถที่จะขี่คลื่นนี้เนาะไม่โดนคลื่นนี้ซัดเป็นสึนามิแล้วตัวเองก็คือหายไปเพราะว่าทำอะไรไม่ทันแล้วก็บอกโอ้แก่แล้วก็เลยขออยู่บ้านเลี้ยงหลานดีกว่าจริงถ้าคุณยังมีไฟคุณยังอยากทำอะไรอยู่คุณต้องสนับสนุนนั่นคำถามกลับมานะผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันที่เห็นว่าเด็กเนี่ยกำลังจะออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยคุณกำลังทำตัวเป็นปัญหาหรือคุณกำลังทำตัวเป็นโซลูชันถ้าคุณเป็นโซลูชันเด็กๆที่กำลังจะออกไปหาโอกาสในต่างประเทศต้องสนับสนุนครับสนับสนุนว่าถ้าเขาไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ดีขอให้เขากลับมาช่วยประเทศเพราะหลายๆประเทศนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้นะครับส่งคนไปเรียนไปอะไรต่างประเทศอย่าไปกลัวว่าเด็กๆที่ไปเรียนต่างประเทศอย่าไปบ้าการเมืองจนเกินไปเขาไปเห็นอะไรต่างประเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวถูกเบรนวอชกลับมาแล้วก็จะนำมาเปลี่ยนระบบการปกครองพอมองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดนะวิธีที่คุณสื่อสารออกมามันก็จะเป็นการเมืองไปหมดคุณจะเอาแต่คิดว่าเด็กๆที่มารวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้นมาอยากย้ายประเทศเพราะว่าเขาไม่เอากับอะไรนะระบบการเมืองอย่างเดียวจริงๆบางทีไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องความเป็นอยู่ที่คุณอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าวันนี้คุณมีอยู่มีกินคุณมีบ้านอยู่คุณอยู่ในสถานะที่สบายแล้วคุณลองเพิ่งเรียนจบตอนนี้ดิหางานทำก็ไม่ได้หรือว่ามีเงินเดือนอยู่12,000-15,000อันนี้12,000-15,000จริงนี่ถือว่าดีแล้วนะบางคนจบมาเงินเดือน8,000-9,000อย่างเงี้ยอยู่ยังไงในสภาพการปัจจุบันแบบนี้มันไม่แปลกหรอกที่แบบเขาจะต้องมองหาโอกาสอื่นในชีวิต
ใช่ผมขอบคุณมากคุณโทมัสที่พูดเรื่องนี้ยกสองเรื่องเรื่องที่1แฟกต์ที่แท้จริงก็คือความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินในประเทศไทยเนี่ยมันสูงมากจนน่าตกใจนะครับคน 1% ของประเทศไทยเนี่ยถือครองทรัพย์สินต่อคนนะมากกว่าคนจน 20% ล่างเนี่ยนะครับ 2,500 เท่าคือ 250,000% เนี่ยนะนี่คือตัวเลขที่แท้จริงของประเทศไทยประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกจริงๆถ้าเกิดมองในเชิงทรัพย์สินนะครับอีกมุมนึงก็คือว่า10% ถือครองทรัพย์สิน70%อะไรเงี้ยอันนี้เราพอเราคงจะจำตัวเลขเหล่านี้ได้อยู่แล้วมันมีความน่าทึ่งมาอีกก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยใช้งบประมาณของการศึกษาเนี่ยเทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้วทั้งสิ้นนะครับเทียบเท่ากับประเทศในสแกนงบประมาณคือเปอร์เซ็นต์ต่องบประมาณเนี่ยนะเทียบเท่ากับประเทศในสแกนดิเนเวียเทียบเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆสิงคโปร์อะไรแบบเนี้ยแต่เราโอ้โหแบบ
เราไม่เห็นผลลัพธ์จากการใช้เงินนั้นเลยอ
่
ะ
ใช่โซเชียลเซฟตี้เน็ตเราเนี่ยก็ใช้น้อยประเทศอื่นใช้โซเชียลเซฟตี้เน็ต15-20% GDP เราใช้ 3.7 ประมาณนี
้
นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มบนสุด 1% เนี่ยนะชีวิตคุณเหนื่อยจริงๆอันนี้ต้องยอมรับแต่เผอิญว่าหลายคนที่ออกมาพูดแสดงความคิดเห็นว่าแบบย้ายนู่นนี่อะไรเนี่ยกลายเป็นคนที่อยู่ในอำนาจ
บนๆ
อ่ะ1%แล้วมีอำนาจด้วยเนี่ยนะหรืออาจจะเป็น 0.1% เนี่ยนะมันก็เลย เขาอาจจะไม่เห็นภาพจริงๆผมขออนุญาตยกเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่ดังมากนะครับผมเอามาจากในหนังสือของเดฟทรอตเนี่ยนะฮะเคสที่เป็นเคสที่ดังมากผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นตามนี้จริงๆนะครับคือในช่วงของสงครามเย็นนะฮะช่วงปลายๆแล้วนะครับ1989นะครับตอนนั้นบอริสเจลซินเพิ่งขึ้นมาเป็นสมาชิกพรรคแบบซีเนียร์สมาชิกพรรคอาวุโสเนี่ยใหม่ๆบอริสเจลซินเป็นนักการเมืองที่ดังมากนะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่โซเวียตสหภาพโซเวียตให้ความสำคัญตอนนั้นก็คือการสะสมอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าสงครามเย็นใช่ไหมก็สะสมอาวุธอะนะฮะก็เป็นอาร์มเรสนะฮะบอริสเจลซินเนี่ยเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นนักการเมืองคนแรกๆของสหภาพโซเวียตตอนนั้นที่เดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วเขากำลังขึ้นมามีอำนาจในพรรคเนี่ยพอมาเยือนสหรัฐเนี่ยนะครับปกติก็ไม่ค่อยมีใครมานะแต่ว่าบริสเซลซินมาเขาก็เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเนี่ยก็พาไปทัวร์นะก็เจอคนเยอะมากนะเจอวุฒิสมาชิกเจอนายพลเจอนักธุรกิจใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็พาไปทัวร์ตั้งแต่วอชิงตันฟิลาเดลเฟียอินเดียนาโพลิสชิคาโกมินเนอโพลิสคือไปหลายเมืองมากไปดูเคนเนดีสเปซสเตชันอะไรอย่างเงี้ยนะไปดูอะไรที่มันแบบไฮเทคทั้งหลายนะครับของใหญ่ๆไปดูรัฐสภาไปดูอะไรแบบเนี้ยนะฮะบอริสเจลซินก็บอกกับเขาเขียนบันทึกไว้ภายหลังบอกว่าตอนที่เขาไปดูอ่ะเขาก็รู้สึกว่าก็อเมริกาก็เทคโนโลยีดีนะแต่ว่าของรัสเซียเราอ่ะสภาพโซเวียตเราเนี่ยไม่แพ้นะไม่แพ
้
สูสีนะครับในวันที่จะกลับนะฮะในวันที่จะกลับเขาก็นั่งขบวนรถผ่านเมืองหนึ่งที่เป็นคืออเมริกามันมีเมืองเล็กๆระหว่างทางจะไปสนามบินด้วยนะใช่ไหมก็จะมีเขามันก็ว่างรถผ่านเมืองหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะครับเขาก็บอกให้ขบวนรถจอดเขาอยากจะลงไปดูซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่นะมันซูเปอร์มาร์เก็ตไซส์ปกตินี่แหละนะครับเล็กๆอ่ะโลเคอลอ่ะนะฮะแล้วก็ไม่อยู่ในตารางถูกไหมไม่มีการเซตอัพฉากอะไรไม่ได้ทั้งนั้นก็ลงไปดูนะฮะเขาก็เดินในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะเขาบอกว่าที่ต้องลงไปจอดดูแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปบอกเจ้าหน้าที่สหรัฐตอนนั้นนะก็จะได้ไปอันใหญ่ๆเจ๋งๆใช่ไหมแต่เขาอยากดูแบบที่คนธรรมดาใช้ชีวิตจริงๆว่ามันเป็นยังไงเขาเดินเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแล้วเขาก็พบว่าโหที่นี่มันแตกต่างจากที่สหภาพโซเวียตมากอย่าลืมนี่ปี1989นะที่โซเวียตเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกับโกดังที่บริหารจัดการแย่แล้วก็มีของให้เลือกไม่กี่อย่างพาสต้าจะมี1-2ยี่ห้อหรืออาจจะมีแค่ยี่ห้อเดียวนะฮะแต่เขาบอกว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกเหมือนอลาดินส์เคฟเลยสำหรับบอริสเจลซินบอริสเจลซินบอกว่างั้นบอกว่ามีของให้เลือกเนี่ยซาลามี่เนี่ยเขานับยี่ห้อไม่หมดว่ามีกี่อันพาสต้านับไม่หมดนะฮะเขาไปถามเจ้าของร้านว่าคุณมีของในนี้กี่ไอเทมโดยประมาณเจ้าของร้านบอกมีประมาณ30,000นะเขาตกใจมากนะครับตอนนั้นมีผู้หญิงคนนึงช้อปปิ้งอยู่เป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งกำลังเดินซื้อของอยู่เนี่ยบอริสเซลซินก็เข้าไปถามด้วยความสุภาพเพราะขออนุญาตนะขอเขาเนี่ยมาจากสภาพโซเวียตก็ขอถามคำถามที่อาจจะลับล้วงสักนิดนึงแต่เขาอยากรู้จริงๆเขาอยากรู้ว่าคุณหาเงินได้เดือนละเท่าไหร่นะครับผู้หญิงคนนั้นก็ตอบไปว่าได้เดือนละ3,600เหรียญนี่คือปี1989นะแล้วบอริสเซลซินก็ถามว่าคุณใช้เงินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนในการซื้ออาหารให้กับครอบครัวของคุณนะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าประมาณสัก 15-20% ได้นะก็คือประมาณสัก800เหรียญต่อเดือนนะครับเดลซินตกใจมากเพราะว่าในสหภาพโซเวียตตอนนั้นเนี่ยคนทั่วๆไปเนี่ยจะใช้เงิน 60% เพื่อซื้ออาหารให้กับครอบครัวนะครับเขาขึ้นเครื่องบินกลับไปที่มอสโกระหว่างทางเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเงียบมากแล้วเขาก็เขียนจดหมายเป็นลักษณะคล้ายๆกับบันทึกอันหนึ่งขึ้นมานะบอกว่าเขารู้สึกแย่มากในการมาเยือนทริปนี้ไม่ใช่เพราะว่าอเมริกามีอาวุธที่ทันสมัยกว่าไม่ใช่เพราะว่าอเมริกามีรัฐสภาที่สวยงามเพราะเราก็มีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกแย่เพราะว่าเราในฐานะผู้บริหารประเทศเนี่ยหรือเขาเรียกว่าซูเปอร์ริชเรารู้สึกว่าเราเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากเลยนะผู้บริหารประเทศเนี่ยปล่อยให้คนของเราอดยากจนแบบอดอยากยากจนอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะฮะI think we have committed a crime against our people by making their standard of living so incomparable lower than that of the Americans. คือเขารู้สึกเขาทำอาชญากรรมกับประชาชนเลยนะเพราะว่าไปโฟกัสแต่เรื่องไอ้การเมืองโฟกัสเรื่องสะสมอาวุธจนกระทั่งทำให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนเขาต่ำมากนะฮะผู้ช่วยเขาบอกว่าผู้ช่วยคนสนิทของเขาเนี่ยนะซึ่งมาเขียนภายหลังเนี่ยนะในหนังสือบอกว่า นั่นคือเขาบอกว่าเป็นการคอลลัปส์ของบอริสเยลซินเลยนะฮะ2เดือนต่อจากนั้นกำแพงเบอร์ลินก็ถูกทำลายลงนะครับ2ปีหลังจากนั้นสหภาพโซเวียตทั้งหมดก็ล่มสลายลงนะครับบอริสเยลซินขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียคนแรกนะฮะแล้วเขาก็พยายามเปลี่ยนนโยบายผมว่าอันเนี้ยเรื่องนี้น่าสนใจในมุมที่ว่าผู้บริหารหลายคนอาจจะต้องเข้าใจแบบนี้หรือเปล่า
จะต้องขอบประชาชนชาวรัสเซียจะต้องขอบคุณผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่ได้ไปเล่าเรื่องให้กับบริสเจลซินจนสามารถจะเปลี่ยน mindset แล้วก็มุมมองที่เขามีต่อความเชื่อเดิมๆที่ฝังอยู่ในความรู้ความสามารถจิตใจเขามานานแล้วมันทำให้สุดท้ายเขากลับมาที่ประเทศก็คือมีไฟเนาะมีความตั้งใจที่อยากจะมาพลิกฟื้นสิ่งเดิมๆเปลี่ยนสิ่งที่เขาเชื่อไปเลยกลับมาที่ประเทศเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะอาจจะต้องบาลานซ์กันนิดนึงเนาะคือการรักษาสิ่งเดิมๆที่ดีงามเอาไว้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วแหละนะครับไม่ใช่บอกว่าเราจะไม่สนใจของเดิมเลยเพียงแต่ว่าของใหม่ๆแล้วก็ความเป็นไปของโลกนี้เนี่ยถ้าไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยคนที่อาจจะต้องรับความไม่ลงรูปลงรอยนั้นก็คือประชาชนหรือคนจำนวนมากๆเรากำลังพูดถึงคน67 ล้านคนที่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นถ้าระบบเดิมๆมันไม่ได้เอื้อก็จำเป็นที่จะต้องใช้คนใหม่ๆมาช่วยในการรื้อแล้วก็สร้างระบบขึ้นมาถ้ากลับมาที่ประเด็นที่ว่าเรื่องของการย้ายประเทศถ้าปัญหาเดิมมันเป็นมานานมากผมเชื่อว่าใช้คนเดิมในการแก้ไม่ได้มันต้องใช้คนใหม่ๆที่ไปรู้ไปเห็นว่าความเป็นไปของโลกนี้เป็นยังไงเหมือนที่บอริสเยลซินเนี่ยเรื่องที่คุณแท็บเล่าเนี่ยแหละครับว่าเขาได้ไปรู้ไปเห็นว่าที่อื่นๆเขาทำอะไรดีกว่าผมเชื่อว่าประเทศไทยเราก็มีสิ่งที่ดีเยอะแต่หลายเรื่องเราไม่ได้ดีกว่าประเทศอื่นในโลกนี้ทำไมล่ะเราจะไม่เปิดโอกาสให้น้องๆคนรุ่นใหม่ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ดีกว่าเสร็จแล้วก็เอากลับมาพัฒนาประเทศต้องผมว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ควรจะต้องสื่อสารด้วยคำพูดใหม่ไหมว่าจากที่เขาจะย้ายประเทศแล้วก็ไปท้าทายเขาเนี่ยมันต้องตั้งคำถามไหมว่าอะไรคือความอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกอยากย้ายประเทศแล้วอะไรล่ะที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นถ้าคุณไม่ย้ายประเทศนี้มันควรจะเป็นยังไงคุณถึงจะไม่ย้ายแล้วเปิดโอกาสให้เขาช่วยในการพัฒนาประเทศนี้ให้ดีขึ้นในแบบที่เขาเชื่อว่าถ้าทำแบบนี้มันจะดีขึ้นเปิดโอกาสได้ไหมแทนที่จะไปกดเอาไว้เพราะเรามีเห็นแล้วเนี่ยอย่างบริสเซลซินเรื่องที่คุณแท็บเล่าให้ฟังเนี่ยพอไปเห็นที่อื่นมาพบเห็นว่าการบริหารจัดการแบบนั้นมันดีกว่าการเปิดโอกาสแบบนั้นมันดีกว่าเราเอามันที่ประเทศเราให้ลองทำบ้างได้ไห
มมันถ้าจะขมวดมาเป็นคำเดียวเลยนะก็คือคำว่าใจกว้าง
ใช
่คุณต้องใจกว้างที่จะหนึ่งให้ใจกว้างกับตัวเองนะต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยใช้คำง่ายๆคือค่อนข้างจะเสื่อมสภาพเสื่อมความรู้ที่มีมันเสื่อมมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วอ่ะใช้นี่คือน่าจะเป็นคำที่ตรงไปตรงมาคือความรู้ความสามารถของคนรุ่นปัจจุบันที่กำลังบริหารอยู่เนี่ยมันเริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วสองคือใจกว้างสำหรับการเปิดโอกาสให้คนอื่นที่น่าจะทำได้ดีกว่าเราไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใดก็ตามก็อาจจะมีคนรุ่นคุณแต่ทันสมัยกว่าคุณมีองค์ความรู้ความสามารถมากกว่าคุณเนี่ยให้เขาเข้ามาทำงานตรงที่คุณทำได้ไม่ดีกับใจกว้างก็คือให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาได้ออกไปศึกษาเรียนรู้โลกกว้างในขณะที่ประเทศที่เขาอยู่ตอนนี้มันยังไม่มีไงเขาก็เลยต้องไปเรียนเพราะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ละวันที่ผ่านไปถ้าเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยถ้าเขาเสียโอกาสในชีวิตไปเรื่อยๆนะแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาไปศึกษาไปเห็นโอกาสไปมีอินสปิเรชันใหม่ๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเปิดโอกาสให้พวกเขากลับมาขับเคลื่อนประเทศที่พวกเขาอยากจะต้องใช้ชีวิตอยู่ไปด้วยตัวพวกเขาเอง
พี่บิ๊กขอเสริมอีกนิดนึงเพราะว่าเราทำท่าเหมือนกำลังจะจบแต่ว่าขอเสริมนิดนึงแหมตอนนี้มันมีเรื่องน่าคุยอะอย่างนี้ฮะคุณโทมัสพี่ปิ๊กเรานึกถึงภาพคนหนึ่งกันนะเรียนหนังสือจบมาสักพักหนึ่งก็ได้จบมา4-5 ปีเงินเดือนอาจจะ50,000-60,000อะไรเงี้ยเอาสี่ห้าปี50,000-60,000นี
่สี่ห้าปีห้าหมื่นเยอะนะถือว่าเก่งนะถือว่าเยอะแล้ว
เอาเงินเดือน60,000แล้วกันนี่ครับเขาผ่อนคอนโดอยู่นะในกรุงเทพเนี่ยนะแล้วก็เดินทางไปทำงานโดยรถสาธารณะนะครับก็อาจจะหลายต่อนิดนึงนะฮะ แล้วก็เขาเก็บเงินไปเที่ยวทุกครั้งที่เขาไปเที่ยวเขาก็จะไปประเทศอย่างญี่ปุ่นไปออสเตรเลียไปยุโรปไปสแกนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งคำถามว่าโหทำไมการเดินทางที่เมืองไทยซึ่งมันดูดพลังชีวิตเขาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยมันถึงยากลำบากมากเทียบกับประเทศอื่นเหล่านี
้
เป็นคำถามที่เบสิกมากเลยนะถูกไหมเริ่มตั้งแต่ฟุตบาทคุณภาพของรถเมย์อาจจะขึ้นรถอาจจะคือเราไม่รู้เขาใช้อะไรบ้างแต่สมมุติว่าเขาใช้โดยการสาธารณะทั้งหมดเนี่ยนะการเดินทางสาธารณะทั้งหมดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ฟุตกลับมาฟุตบาทอีกเพราะต้องเดินใช่ไหมฟุตบาททั้งหมดเนี่ยมันโอ้มันคือถ้าเกิดคุณได้ใช้ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วคุณกลับมาเมืองไทยคุณจะงงแบบนี่มันอะไรวะเนี่ยนึกออกไหม
จริงมาก
มันยากจังจะไปไหนที่นึงถ้าไม่มีรถตัวเองเนี่ย
มันอะไรวะเนี่ยคือมันเป็นอะไรวะเนี่ยงงไหมคือมันแบบมันทำไมมันทำให้ดีไม่ได้
ยากจัง
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนผู้มีอำนาจเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าเอาแค่เรื่องเดินทางเดี๋ยวเนี่ยผมไม่พูดประเด็นอื่นเพราะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเดินทางแบบนี้ถ้าเกิดคุณเดินทางทำงานแบบนี้ทุกวันอะแล้วคุณเคยเดินทางไปต่างประเทศไปเห็นของที่มันดีๆมาคุณต้องเห็นสิว่าโหของมันแย่จริงๆอะ
แล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอคุณภาพชีวิตที่ประชาชนจำนวนเป็น10ล้านคนที่เขาจะต้องเจอเนี่ยเทียบกับคุณที่มีโอกาสนั่งรถดีๆทุกวันเนาะไปไหนมาไหนบางทีอาจจะมีรถนำขบวนไปซ้ำเนี่ย
มีคนขับรถให้ไม่ต้องหาที่จอดรถเอง
ถูก
ต้องมีคนขับรถให
้ใช่คุณภาพชีวิตแบบเนี้ยคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอว่าถ้าคุณเป็นเขาเหมือนกันน่ะคุณจะไม่ปรารถนาสิ่งที่มันดีกว่านี้เหรอ
นี่คือคำว่าคุณภาพชีวิตเลยนะง่ายๆเลยนะฮะอันเนี้ย
ใช่
เพราะว่าคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณทำทุกวันเป็นถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเวลาตื่นเนี่ยของคุณเนี่ยคือ16ชั่วโมงใช่ไหม
คร
ับ เกือบ 20% ของเวลานั้นน่ะคือเวลาที่คุณเทินเดินทางนะมันจะไม่เรียกคุณภาพชีวิตเราจะเรียกว่าอะไรมันก็ต้องเรียกคุณภาพชีวิตถูกไหม
ใช่แล้วผมว่าผู้ใหญ่บ้านเรานะผมว่าต้องเลิกได้แล้วนะอะไรก็มองเป็นการเมืองไปซะหมดคือคนที่เขาคือการเมืองเนี่ยแน่นอนมันเป็นรากฐานของหลายๆปัญหาเนาะแต่เวลาเราคุยเรื่องคุณภาพชีวิตเวลาที่เขาเปรียบเทียบว่าที่สวิสมันดีอย่างนี้ญี่ปุ่นมันดีอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็บอกเขาชังชาติแล้วก็บอกว่าเออเป็น
ว่าคำว่าชังชาติเนี่ยต้องเลิกพูดแล้วหมายถึงว่า
เพราะว่าเขารักชาติมากกว่า
ผมว่าดูคุณหมกมุ่นแล้วดูคุณแบบว่าไม่ดูเหมือนว่าโลกของคุณมันไม่ไปไหนเลยอ่ะคุณไม่เปิดรับเลยว่าอะไรที่มันดีกว่าจะเอามาที่ประเทศเราเนี่ยไม่ได้เลยนะอะไรที่แบบว่าน้องๆเขาเห็นว่ามันดีกว่าอาจกลายเป็นชังชาติเหมือนผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเรากำลังมองว่าประเทศเรามันควรจะพัฒนายังไงและการพัฒนาของประเทศมันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในประเทศมันคือรัฐสวัสดิการมันคือเวลาที่คนที่แก่ตัวไปแล้วยังใช้ชีวิตอยู่ได้ถามว่าไอ้โครงสร้างแบบนี้ที่เป็นมานานเนี่ยเรามีปัญหาจริงๆนะต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนแล้วถ้าเราปฏิเสธเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้มันมีเรื่องการเมืองวาทกรรมอะไรต่างออกมาสุดท้ายเนี่ยผ่านไปอีก10ปีข้างหน้าเราจะไปอยู่ไหน10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียเวลาไปเปล่าๆแบบเหมือนเป็น lost decade ของประเทศเราไปในระดับนึงแล้วนะอีก10ปีหลังจากเนี้ยต้องตั้งคำถามแล้วนะเราจะพัฒนาประเทศเราไปในรูปแบบไหนแล้วหลังจากโควิดด้วยนะทุกคนเนี่ยผมว่าสตาร์ทกันแบบออกตัวแรงกันทุกคนแน่นอนอ่ะคือของเรา
ก็คือ
จะมีน้องๆที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในประเทศไทยจะไปทำงานต่างประเทศอย่างนี้เหรอเราจะสตาร์ทยังไงอ่ะ
ต้องไม่ลืมนะว่า10ไอ้ lost decade ชอบที่คุณธรรมพูดไอ้คำว่า lost decade ไอ้ lost decade ถึงว่าคุณ lost decade ในยุค1970มา1980น่ะกับ lost decade ช่วง2020ไป2030เนี่ยโอ้โหเป็นคนละเรื่องเลยนะ
ใช่เพราะเดคเคดที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากและเดคเคดต่อจากนี้ก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมาก
โอ้โหแล้วเอาแค่10ปีย้อนหลังที่บ้านเราอ่ะที่ผ่านมานี่ปีนี้ปี64ปี54อ่ะคิดดูสิหายไปอะไรหายไปบ้างคือไม่ได้หายเค้าเรียกว่าโอกาสอะไรหายไปบ้างที่เราตกขบวนที่เราไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเลยอ่ะโอ้โห
ถ้าเราพูดในทศวรรษที่จะถึงเนี่ยนะฮะ2030ถึง2020ถึง2030เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างDecentralized Finance มาแน่นอน Cryptocurrency มาแน่นอน EV มาแน่นอนนะครับ Global Warming มาแน่นอนTrend-based Meat มาแน่นอนนะครับ Startup ต่างๆ Digital Transformation ทุกอย่างมาแน่นอน
Quantum.
ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้ Quantum Computing มาแน่นอนทั้งหมดน
ี้คุณทดแทนอะไรอุ
๊ใช่คุณอายุ40 50คุณจะทำเหรออ
ืมartificial intelligence อะไรค
ือ
มันก็มีคนทำได้แหละ40 50อ่ะแต่ว่า
ทำเองหมดอ่ะไหว
ไอ้คนทำได้นี่อาจจะไปหมดแล้วนะ
เป็นไปได้
ไปอยู่ไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วด้วยผมม
ี
เพื่อนเก่งๆเยอะมากเลยนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเก่งๆที่เก่งมากเลยนะแบบจบฮาร์วาร์ดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยู่นู่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมีนะครับมีหลายคนมากเลยนะเพราะเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยการใช้ชีวิตที่นี่ไม่ต้องใครไกลหรอกพี่สาวผมเองก็เขาก็บอกเลยว่าชีวิตเขาที่ต่างประเทศแฮปปี้กว่าผมก็เคยถามนะมันมีประเด็นหนึ่งที่คนจะพูดเป็นพลเมืองชั้นสอง
ครับ
สองสามสี่แล้วมาบ้านไปเนี่ยเขาบอกว่าคือถามว่ามันมีไหมไอ้เรื่องของการไอ้เนี่ยเหยียดคนต่างถิ่นนะมันก็มีบ้างแหละมันก็มีบ้างก็ต้องบอกว่าจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ใช่มันก็มีนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาออกแบบโครงสร้างต้องขอเน้นตรงนี้โครงสร้างที่ถูกออกแบบมามันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพอชดเชยกับเรื่องนี้ไปได้คำว่าโครงสร้างดีคืออะไรฮะหนึ่งการบังคับใช้กฎหมายในประเทศที่การบังคับใช้กฎหมายดีๆเนี่ยนะฮะคุณจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาไม่สนนะ
อืม
เขาก็บังคับใช้เหมือนกันหมด
ถ้าคุณไปอยู่ในพื้นที่เขาแล้วอ่ะเขาบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมหมด
คือคุณจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นใครก็ตามเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันหมดยกตัวอย่างเช่นประเทศหนึ่งที่การบังคับเท่าเทียมกันพอสมควรเท่าที่ผมหาเคสมาเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลสิงคโปร
์
สิงคโปร์เนี่ยเวลาคนทำผิดคุณเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาเนี่ยนะฮะก็ติดคุกมาเยอะนะสิงคโปร์เนี่ยประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าคือตรงไปตรงมาว่าไม่คือผมเชื่อว่าทุกประเทศมันมีไอ้เล่นพักเล่นพวกอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่า at what level คือเลเวลตอนนี้ที่เมืองไทยนี่คือมันสูงมากแบบว่าโอ้โหแบบใช่ไหมแบบเยอะกว่านี
้
เยอะกว่านี้ก็ต้องเป็นรัฐบาลทหารจริงๆแบบเมียนมาแล้วอ่ะแบบนั้น
อ
่ะเออคือถ้าเยอะกว่านี้
ไม่เห็นหัวคนอื่นเลยอ่ะ
อันนี้คือผมว่าครับคุณภาพชีวิตแบบนึง
ใช่ผมว่าไอ้คำว่าประชาชนชั้น2เนี่ยมันอาจจะรุนแรงนิดนึงในช่วงสักถ้าถอยกลับไปสัก30ปีก่อนเนาะที่แบบว่าชาวเซาท์อีสต์เอเชียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แบบเราเนี่ยไปอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วอันนี้โดนดูถูกค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรายังแบบ under developed กันพอสมควรแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าหลายๆประเทศเขาฉลาดมากขึ้นนะเขารู้แล้วว่าคนที่มาจากฝั่งเอเชียเนี่ยเก่งๆแล้วก็ถ้ามาอยู่ในประเทศเขาก็ช่วยพัฒนาอะไรได้เยอะขึ้นไอ้มุมมองที่ว่าเฮ้ยเป็นประชาชนชั้น2เนี่ยโดยระบบที่คุณแทบพูดถึงเนี่ยผมเห็นด้วยเลยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเขาออกแบบระบบได้ดีมากที่จะทำให้คนไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามเนี่ยขอให้มีความรู้มีความสามารถมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยคุณจะได้รับการปกป้องอย่างดีส่วนไอ้มุมมองไอ้ mindset ที่แบบจะมองว่าเอ้ยแกหัวดำชั้นหัวทองเนี่ยอันนี้มันผมว่ามันเป็นเรื่องปักเจกแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่ไปถึงปั๊บคุณจะโดนดูถูกจากคนทั้งประเทศนั้นที่มีหัวทองมันไม่ใช่นะมันมีบ้างแต่ว่าคุณภาพมันแลกกับคุณภาพชีวิตแลกกับสวัสดิการหลายๆอย่างเนี่ยมัน make sense นะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะผมไม่ได้ชื่นชมว่าประเทศพัฒนาแล้วมันดีกว่าเราทุกอย่างไม่ใช่นะเราพูดในเชิงปัจเจกว่าไอ้ที่วาทกรรมที่บอกว่าประชาชนชั้น2ประชาชนชั้น2เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณอายุ40 50แล้วคุณเอาคำเนี้ยไปครอบเด็กๆสมัยนี้เนี่ยมีเพื่อนต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยชื่นชมเมืองไทยก็เยอะแยะคนรุ่นใหม่ๆเวลาเขามองกันเขาไม่ได้มองกันเหมือนคนรุ่นเก่ามองแล้วว่าเอ้ยแกหัวดำชั้นหัวทองมันไม่ได้ขนาดนั้นแล้ว
แล้วก็คือถามว่าการเหยียบมันยังมีอยู่แหละแต่ว่าผมว่ามันค่อยดีขึ้น
แต่ว่าจะบอกเสริมนิดนึงคือไอ้คนที่คำว่าโดนเหยียดเนี่ยไม่ได้โดนทุกวันนะนั่นจะโดนทีแต่คุณภาพชีวิตที่ดีมันมีทุกวันไง
ถูกรถเมล์ต้องขึ้นทุกวัน
เออมันก็เลยกลายเป็นว่ามัน comparable ง่ายไงฉันอยู่ทุกปีมันจะมีคนมาตะโกนใส่ฉันว่าไอเอเชียถือหุ้นอย่างเงี้ยนะไอเอเชียไอเยลโล่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะปีนึงจะโดนครั้งสองครั้งอ่ะแล้วก็จบไปเพราะก็ผ่านไปใช่ไหมถ้าไม่ถึงขั้นทำลายร่างกายกันนะแต่ที่เหลือที่เหลือชีวิตที่เหลือมันดีหมดไง
to be fair นะเมืองไทยมีอยู่อย่างนึงที่ผมก็คิดว่าคุณโทมัสก็น่าจะไม่ผมไม่พี่ก็จะเห็นด้วยแบบไม่รู้ผมว่าอย่างนึงที่เมืองไทยทำได้ดีคือสาธารณสุข
ครับ
ในเวลาปกติที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยนะคือโควิดนี่มันหนักหนาสาหัสจริงๆแต่ก็ยังถือว่า แพทย์และทีมพยาบาลเราก็ทำได้ดีในภายใต้คอนดิชันต่างๆก็ดีแต่ในเวลาปกติเนี่ยเรื่องการรักษาเมืองไทยเนี่ยน่าจะด
ี
กว่าน่าจะดีกว่าหลายประเทศที่เจริญแล้วด้วยซ้ำอันนี้ต้องบอกงี้นะฮะแต่ผมนึกออกเรื่องเดียวอันนี้พูดจริงกับอาหารนี่กันนึงอ่ะให้อาหารนี่กันนึงอ่ะแต่อาหารคุณทำกินเองได้ไงมันก็ไม่ได้ซีเรียสมากใช่ไหม
ถูก
จริงๆซอฟต์พาวเวอร์ของเราหลายอย่างดีนะครับอาหารวัฒนธรรมหลายอย่างขายได้สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้บอกว่าเมืองไทยไม่ดีมันไอที่มีดีก็เยอะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงคุณภาพชีวิตแล้วก็ระบบโครงสร้างที่มันไม่เอื้อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที
่ใช่
ต่างหากคือต้นตอที่ทำให้เด็กเขามองว่าประเทศงั้นฉันไปหาโอกาสที่ประเทศอื่นได้ไหมมันไม่ผิดอะไรเลยนะไม่ผิดเลยในมุมมองไม่ผ
ิ
ดเลย
ไอ้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปไล่เด็กอ่ะต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเด็กที่เขาหนีประเทศนี้เขาไม่ได้หนีวัฒนธรรมนะครับเขาไม่ได้หนีความเป็นไทยหรือความเป็นอยู่ที่เป็นเขาเรียกว่ารากเหง้านะแต่เขาหนีคุณภาพชีวิตเขาหนีเรื่องสิ่งที่บอกว่าโอกาสชีวิตเขามันไม่ค่อยมีที่นี
่
เขามองไม่เห็นความ
แล้วหนีแล้วก็หนีคนแบบพวกคุณเนี่ยแหละฮะหนีคนแบบพวกคุณเนี่ยแหละที่วันวานชอบดูถูกกันเนี่ยแหละ
เขาเบื่อถ้าไม่มีเนี่ยเขาคงอยู่แหละเขาอยู่ได้ทุกคนถ้าทุกที่เนี่ยมันเปิดกว้างในเรื่องของการเข้าถึงโอกาสนะผมเชื่อว่าเกินโอ้โห 80% ก็ไม่มีใครอยากทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดหรอกเพราะว่าเราก็โตคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กใช่ไหม
ใช่ผม
เพราะม
ัน
ม
ี
ปัจจัยเซอร์อื่นเนี่ยไล่ให้เราไป
เพราะผมเป็นคนที่เคยไปทำงานที่ต่างประเทศมาก่อนช่วงหนึ่งแล้วผมก็ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศมาช่วงหนึ่งสิ่งที่ผมได้คือผมมองเห็นสิ่งที่เขาทำได้ดีกว่าแล้วผมก็อยากเอาสิ่งที่ผมเห็นว่าเขาทำได้ดีกว่าเราอ่ะเอากลับมาพัฒนาประเทศผมว่าถ้ามันมีแบบนี้เยอะมันก็ช่วยกันได้เยอะนะผมอาจจะไม่มีความรู้ความสามารถมานะผมได้แต่เห็นเนาะผมเอากลับมาผมก็อาจจะได้แค่อย่างเงี้ยได้อาจจะได้แค่พูดอ่ะแล้วก็ทำธุรกิจเล็กๆของผมแต่ว่าคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่ามีน้องๆที่มีความสามารถไปรู้ไปเห็นไปเรียนรู้นะครับแล้วเราสนับสนุนเขาว่าเฮ้ยโอเคถ้าเมืองไทยตอนนี้ระบบมันไม่ดีโครงสร้างมันไม่ดีหลายๆอย่างไม่ดีเนี่ยคุณไปเห็นสิ่งที่ดีที่ต่างประเทศแล้วเอากลับมาช่วยกันรื้อช่วยกันสร้างใหม่ดีไหมเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้คุณได้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่แก้ไขเรื่องนั้นแบบเนี้ยผมว่าไม่ต้องคนรุ่นไหนนะครับเราคนไทยด้วยกันหมดเราจะอยู่กันได้อย่างแบบมีความสุขแน่นอนแล้วก็มันเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เราจะแก้ไขปัญหาเดิมๆแล้วก็ทำให้พวกเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้ประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่อายบรรพบุรุษนะที่ผ่านมาที่เขาพยายามที่จะสร้างประเทศไทยขึ้นมาเป็นประเทศได้จริงๆแบบ
จริงๆบรรพบุรุษของหลายท่านรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็มาจากประเทศอื่นนะครับหมายถึงว่า
อ
ากงมาจากเมืองจีนเหมือนกันนะก
็
ตอนนั้นก็คงคิดคล้ายๆกันแบบนี้ไหมว่าอยากจะไปหา
โอกาสดีกว่า
ใช่ไหมก็คล้ายๆกันน่ะนะผมอยากฝากถึงคนที่จะไปฮะว่าที่กำลังคิดจะไปอยู่แล้วกันนะถ้าคนตัดสินใจไปแล้วเนี่ยคงจะไปเรียบร้อยแล้วคนที่จะไปอยู่เนี่ยลองศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกนิดหนึ่งว่าที่นั่นเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เราไหมผมขอยกตัวอย่างนึงนะอย่างพี่สาวผมเนี่ยเขาไปอยู่ออสเตรเลียแล้วเขามีความสุขมากเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอ่ะมันคือการปลูกผักออกไปวิ่งพาหมาไปชายหาดอะไรแบบเนี้ยคือคุณสามารถทำได้ในแบบ5นาทีที่เมืองเพิร์ทที่เขาอยู่แล้วก็ไม่รถไม่เขาไม่ชอบรถติดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีรถติดเขาก็ชีวิตธรรมดาแต่เขามีความสุขทุกวันเลยเพราะนี่คือชีวิตที่เขาอยากได้คือชีวิตแบบเนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติเสาร์อาทิตย์ไปไฮกิ้งขึ้นเขาอะไรเงี้ยเล่นกีฬาทางน้ำคือเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบนะฮะตอนเที่ยงอยากวิ่งก็วิ่งได้เลยอะไรเงี้ยแบบสวนที่นั่นเนี่ยโหแบบสวนสาธารณะนี่อลังการมีเยอะมากใหญ่มากก็ดูไลฟ์สไตล์ด้วยและแต่อีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกคือว่าสำหรับคนที่อยากไปเนี่ยนะครับโอกาสในการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าคุณจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจสถานการณ์คุณที่เมืองไทยเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่าการไปแล้วก็ไปทดลองอยู่สักพักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าทำได้นะน่าทำมากเลย
ดับนุนดับนุน
เพราะประสบการณ์ที่คุณได้จากช่วงนั้นไม่ว่าคุณจะกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าหรืออาจจะตัดสินใจอยู่ไปเลยเนี่ยนะประสบการณ์ได้จากช่วงนั้นเนี่ยมันมีค่ามากผมพูดเสมอว่ามีค่ามากกว่าปริญญามีค่ามากกว่าการเรียนปริญญาใบหนึ่งอีกประสบการณ์การใช้ชีวิตนะแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาเยอะมากเลย
ตลอดชีวิต
ใช่คุณจะได้กลับมาเยอะมากคุณจะเอามาพลิกแพลงทำธุรกิจในเมืองไทยสมมติคุณกลับมาเนี่ยทำนู่นทำนี่เอาเยอะมากเยอะมาก
แล้วคุณจะได้ความมั่นใจด้วยหลายเรื่องที่คุณไม่มั่นใจตัวเองนะแล้ววันที่คุณไปผจญภัยใช้ชีวิตเอาตัวรอดให้ได
้ทักษะการตัวรอดนี่แหละสำคัญมาก
ใช่ไปพบเจอความเป็นจริงไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีใครจะมาคอยโอบคุณแล้วอ่ะคุณไปเจอความเป็นจริงคุณไปเจอสิ่งที่เรียกว่าโอ้บนโลกนี้เวลามันแข่งมันแข่งกันอย่างนี้นะเวลามันด่ามันด่ากันแบบนี้เวลามันสู้กันมันสู้กันด้วยวิธีแบบนี
้ใช่
คุณจะได้เห็นความเป็นจริงแล้วไอ้ทักษะแบบนี้การเรียนรู้แบบนี้เนี่ยนะหาที่ไหนไม่ได้ต้องจากชีวิตจริงเท่านั้น
ไม่
แล้ว
ห้องเรียน
ทักษะแบบนี้ใช่ใช้ได้ตลอดชีวิตผมยืนยันเลยใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วมีค่ามากๆเงินก็ซื้อไม่ได้
ใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้ามีโอกาสไปนะยังไงก็ควรไปอยู่แล้ว
ใช่
มีโอกาสไปเถอะมันจะดีกับชีวิตคุณเยอะมาก
ใช่แต่ขอให้กลับมาช่วยประเทศนะครับเพราะว่า
ผมก็ยังอยากขอให้กลับมาช่วยประเทศ
ไม่งั้นน้องๆคนรุ่นใหม่ที่ตามหลังน้องๆคนในรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยิ่งเหนื่อยมากไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าปัญหาประเทศของเรามันหมักหมมเยอะจริงๆ
อืมครับครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
สำหรับคนที่อยากไปก็ขอให้ได้ไปแต่ว่าไปแล้วอย่าลืมกลับมาช่วยกัน
นะกลับมาเถอะพวกเรารออยู่พวกเราเนี่ยมันแก่เกินไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโอ้ภาระอีลุงตุงนางใช่ไหมผูกพันหมดถ้าผมอายุ20เนี่ยผมอาจจะไปไม่อาจอ่ะผมว่าผมไปแง่อย่างน้อยที่สุดต้องอยู่สักพักนึงอ่ะแต่ว่าเนี่ยครับพวกเราอายุเยอะแล้วอ่ะเราก็ฝากน้องๆว่ากลับมาช่วยพี
่ๆ
กันหน่อยนะไปได้แต่ว่าขอกลับมาหน่อยแล้วกันนะฮะกลับมาช่วยพี่ๆหน่อยพี่ๆจะรออยู่แล้วระหว่างนี้คนรุ่นเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีก็คือต้องพยายามเปลี่ยนโครงสร้างให้มันดีขึ้นเราเห็นปัญหาละเราต้องพยายามเปลี่ยนโครงสร้างให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะนี่แหละวันนึงพอเขาเห็นรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ที่ไปรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนี
่ก็จะกลับก็ได
้หลายคนรู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าอยู่
ได้
อยู่แล้ว
ครับคือได
้เอาความรู้ความสามารถที่มีจากตอนที่พี่อยู่ต่างประเทศเนี่ยกลับมาใช้ที่เมืองไทยมาช่วยพัฒนาบ้านเรา
แล้วคิดว่าไงบ้างครับลูกพี่ฮะ
ลูกพี่เขารอเก็บไปรอที่ดาวคาแล้ว
ไม่พูดเลย
เขา
แก้เก็บรวบรวมข้อมูลอยู่นะฮะก็โอเคโอ้นี่คุยกันยาวเลยเนี่ยยาวเลย
คร
ับ ยาวเลย
แต่ว่าท็อปิกนี้มีความน่าสนใจเยอะ
นะครับท็อปิกสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ
ครับขอบคุณที่กดติดตามพวกเรา3คนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีคร
ับ Mission to the Moon Podcast
สนทนาหาธรรมขยี้ข่าวมันแบบจัดเต็ม